rage. Dans ces moments-là, je ne sais pas, je crois que c'est mes nœuds.
Ilean behin hemen gure estudioan farmazilaria dugu Pello Iturria bisitan. Gaur hementxe dugu Pello, arratsaldeon.
Baita zuere.
Zer moduz doa dena estafeta kalean dena ongi?
Bai, bai, ongi.
Zezen usainik balda.
Bai, bai, lengua egunean txukundu zuten labrit aldapa. Uste genuen ja Sanfinetarako prestatzen ari zirela eta gure harridurarako, ba, entzun dugu, ba, hor karparik ezin dute jarri eta...
Hori izan dute?
Arritu gara, eta denetarik entzuten dugu. Hau zokideak posi daude eta...
Tabernariak aserre.
Aserre,
hori da, bai, bai. Espero ziteken bezala.
Bai, bai, beti, beti entzuten dugu... ondoko auzokideek esaten dutela ezin dela. Ez da bakarrik gauan, ez da hogeita lau orduz.
Haiek
esaten
bai,
dute.
Hauza
bat dela, bestea dela. Ba,
bai, eta kontua da, itxi behar dutela legez tarte batez, behintzat, garbiketa egiteko, eta da. Baina, gau, ordu horietan igual pasatzen dira txarangak, peinak, eta
bai,
bar, eta bar.
Edo betere, garbitzerakoan,
ba,
kamioiak, eta
hori,
eta makinak, eta...
Eta azkenean deskansorik, ez?
Bai. Orduan denetarik entzuten dugu formatean.
Hogeita ma bi urte egon dira hor, karpa horiek
bai,
labriteko
bai,
aldapan.
Bai.
Beraz, ikusko
eta, dugu. Eta ez hori bai, ezke jende, ze arrakazte izugarria zuen, nik ez dakit, ba, seguro egunen batean pasatu zarela, eta egan zara...
pasatu eta sartu ere, bai,
sartu,
eh?
Arrakazta ikaragarria zuen.
Zuetzara inoiz egon?
Ba, ezke gainea dago justu...
Dantzan, seguro bai ez.
Bai, izan du, nahiz, nahiz,
nahiz. Gatik, bai, bai.
Bueno, dantzan ez dakit, baina, bai.
Bueno, hola, pixkatez zerbait hartzen.
Bai.
Oso ongi. Aizu, baia, bueno, gero eta gutxiago falta da Sanferminetarako eta gero eta gutxiago ere udarako, udan beroa, beroarekin batera arropa gutxiago ba jartzerakoan gure gorputza gerian gelditzen da eta batzuk ba kezkatuta haien gain pisuarengatikan. Batzutan estetika arrazoiengatik, beste batzu kasu batzuetan noski osasun kontuengatik, baino gainpisua inork ez du nahi, ezta?
Hori da. Hori da eta azken batean da osasun aldetikan ba arriskutsua ez, pisu gehiegi edukitzea eta ez dago orekari konsumitzen duguna eta gastatzen duguna, ez? Horregatik gainpisua, ez? Eta badago modu bat neurtzeko, ez? Esaten zaio badago indize bat gorputz matzaren indizea izenekoa. Segura ditu duzu, 18 eta 25 bitartean, ba izaten da pisu normala. Gero 25 eta 30 bitartean, ba gain pisua eta 30-etik aurrera ja da obesitatea. Ez?
Eta nola kalkulatzen da indize ba, hori?
Da ba zatiketa bat, da pisua kilogramotan zati garaiera metro kuadrotan. Horoko operazioa eragiketa egiten duzu eta hor ateratzen
da. Altuera metrotan.
Metrotan. Altuera metrotan, metro kuadrotan. Eta hor ateratzen daia balore horiek eta 18 eta 25 bitartean baldin bazaude pisua arrunta izaten da. 25 eta 30 gain pisua. Eta 30-etik aurrera izaten da obesitatea, medikura joan beharra, eta bar, ez? Zer da, ba, batxutan, farmazia datotzen da jendea produktuen bila, mehetzeko, eta badira, gauza batzu, ba, kontuan hartu behar dira, adibidez, gorputz mazaren indizia 30 baino gehiago baldin bada obesitate kasuetan ba medikuaren gana joan behar du edo dietista baten gana, ez? Kolesterol altua baldin baduzu edo trigliceridoak edo glukosa altua baldin baduzu, baita ere medikura joateko ordua da zeren pisua galdu nahi baldin baduzu baina oloko parametroak edo hipertensioa gaizki baldin baduzu Ez, hobe, mediku baten kontrolpean egiteak, ez oroko gauzak. Eta hori, eta badira beste, zera, neurri higieniko dietetiko batzuk, badira, ez? Adibidez, ba, ez, afari harina egitea, edo ariketa fisiko moderatu egitea, ba, bost otordu egunero, bost otordu harinak egitea, ba, elikagai prozesatua alik eta gutxien jatea, koipeak saiestu, alkola, arrauzatuak ere bai gutxitu, zuntz asko dituen elikagaia jan, urazko edan, horiek izango dira neurri higieniko dietetikoak, ez? Eta, zera, ikasturtean zehar nola zendabelarreta zaritzen garen, ba, bost zendabelar aipatuko ditugu, ongi ditzen baldin badazu. Ba, da fukusa, fukusa da alga bada, alga badak izuela, algek ez dute, ez sustrairik, ez ostorik, ez urtoinik, badira talofitoa dira, talo badute, izan alta itezke zelula bakarrak edo zelula unitzekoa. Eta zere fukusa jodo asko du, eta garai batean erabiltzen zen ba, bozioari aurre egiteko, ez? Gurin tiroidea gaizki funtzionatzen zuenean ematen zizan fukusa zei jodo asko du. Baina zergatik erabiltzen den mehetzeko edo gutxiago jateko, ba, zera, talo hori, algek duten talo hori, ura sorgatzeko almen handia dute. Eta orduan zu jaten baduzu, hor saltzen da, bai batez ere kapsuletan saltzen da. Hartzen baduzu, ba ura zurgatzen du eta
bete eta gelditzen zara.
Horixe, eta horoko jateko gogoa galtzen duzu edo horoko goze sensazioa galtzen duzu.
Osea, hoi da, iaia esponja bat jatea bezalakoa, ez? Bai, betetzen zaizu sabela horrekin eta
hori da. Eta fukus ba, seguro fukusa Atlantikoan, ba bleku Kanariesetatik, Inglaterrako iparreraino badago. Eta Ameriketan ere bai, Atlantiko guztian badago fukus. Seguru joan zarela ondartzara, hemen Kantabrikon eta
hor dago fukusa.
Hor dago fukusa, badituzte loko besikula, globo bezalako besikula batzu, nitrogenoz beteta, hori ba, asko daude leku guztietan. Ez?
Eta hau komprimituetan, ez?
Komprimituetan eta kapsuletan, bat ez ere kapsuletan hartzen da.
Bai, eta zer hartu behar da, bat egunean, adibidez?
Ez, bat, ez, iru. Bat, edo, bi, otordu duetan. Eta beti ere, amagoz, oita mar minutu, otordua lehenago, bai.
Ah, orduan kentzen dizu, jateko gogoa eta gero gutxiago jate duzu.
Horregatik. Eta kontu zer, esan dugu jodo asko duela, jodo, eta kontuz, ba, tiroide arazo baldin baituzu, hipertiroideo baldin bazara, edo hipotiroideo baldin bazara, eta bar, ez?
Ah, bi kasuetan gaizki.
Gaizki.
Ah.
Gaizki. Garai batean erabiltzen zen fukusa esan dizu jodoa, emeretzigarren mendian ja erabiltzen zen ba, bozioari aurre egiteko, ez? Gaitik da metabolismoa azkartzen du. Beste bat. Te berdea.
Te berdea, hori ezaguna, guau.
Mundu guztian izango da konsumituena, ez? Zirazko, kafearekin... gehien konsumitzen den edari.
Hor dugu erredazioan daukagu. Nahi baduzu gero ardezak egute berde bat. Bai.
Eta hori, bueno, hori izena du Camellia sinensis. Sinensis esan nahi du txinakoa, pentsa. Eta Camellia da jesuita misiolari bat ikarri zuen Filipinet, 17. mendean, Filipinetatik Europara eta horren horrez lineok esan zuen, bai, izena eman zion, kamelia, kamel. Bueno, pa, tea zuaitz bada, txinakoa da, baina orain mundu guztian landatzen da, ez? Zan landatzen da, Ego Ameriketan, Asian, Txinan, eta lore, bizan daiteke, metro eta 9 metro bitarteko zuhaitza, erabiltzen dira ostoak, eta seguro asko aditu duzu te berdea, te gorria, te beltza, te urdina, badira mota pila. Eta hori prozesuaren arabera eta ostoen osidazioen arabera, badira horren beste espezie desberdin mundu bada. Mundu bada, eta pentsa zenba konsumitzen den. Eta zergatik ona den metzeko, ba, azken batean kafeina duelako. Kafeina eta beste base santika. Eta zer egiten duten? Ba, metabolismoa azkartu, ez? Azkartu egiten dutela. Eta baita ere, ez da bakarri metabolismo, baita ere antioxidatzailea da, diuretikoa, lipidoa jisteko balio du, glukosa jisteko balio du, edari oso ona benetan.
Hori da, baina esan duzun bezalaxe, kontuan hartu behar da kafeina duela.
Hori da.
Beraz, horrek arazoak akaso sortzen aldizkizu, gero loegitrakoan,
horregatik, gauean ez hartzen.
Hipertensio horik izan ezke bere, ba, eragina izanen du ere bai.
Hori da, eta hobe, kasu honetan, bakarrik, bazkaritan, eta gozaritan.
Goizpartean hobe, eta ez ez gau aldera edo arratxean, ez da?
Ba hori, tea, ba hori, metabolismo azkartzen du eta laguntzen du, ba, dieta hipokalorikoetan, ba, ba metzeko.
Bai, eta kafeak eragin antzeko izan edo, argaltzeko eta balio du.
Antzeko, baina, batzue zaie gustatzen kafea,
eta nahiago
dutela tea, baina jakin dezaten, ba, teare bai, kafeina duela.
Hori da,
eta beraz, base santika, azken batean kafea bezala ze.
Biek beraz balio dute, ez da? Pisua galtzeko baldin eta kroasanarik jaten ez baduzu haiekin. Oso gi. Beste bat,
ortosifona. Ortosifona. Hori batez ere, ostoak erabiltzen dira, eta batez ere diuretikoa da. Landare bedarkara da, metro erdikoa, jabakotea deitzen zaio. Eta baita ere, Txinan, Indian, Asian, hor landatzen da. Australian, horoko lekuetan. Abartza. Eta orain baita ere, pasatu da, Ego Ameriketan ere bai, eta Amerika, erdialdeko Amerikan ere bai, landatzen da. Orduan, oso ezagunak eta baita ere Europako Medikamentuen Agentziak frogatu du diuretiko gisa ostoak eragin handia dutela. Esaten dizudan bezala landare belarkara da, ba, dira kaliza dute zuria edo lila, eta korolatik ateratzen dira lau estamine, estambreak, eta ematen dute katuaren biboteak, eta horregatik ditzen diote katu biboteak landare honi. Eta, bore, jabakotea edo, eta katu bikotea. Eta kasu honetan, batez ere diuretikoa da. Eta baita ere, dieta hipokalorikoetan ba, laguntzen du ba, desintoxikatzaile bezala edo likidoa galtzeko, ez? Likidoa galtzeko.
Primeran, ortosifona, beraz.
Hori da.
Eta glukomananoa.
Glukomananoa.
Maten du musika talde bat. Zer da glukomananoa?
Glukomananoa baita ere, da beste landare bat, Asiakoa ere bai, Japonean, Txinan landatzen da, eta da landare oso bitxia. Osto bakarra du, eta foliolo asko ditu landarea, eta gero badu mazo formako ardatz bat, eta horietatik ateratzen dira loreak, ez, inflorescencia. Oso, eta izena du Amorphophallus konjak. Konjaken glukomananoa, erritomatik ateratzen den glukomananoa, ba, azken batean fukusa bezala, ez? oso almena handia du likidoak zurgatzeko, ez? Orduan, ba, zuk hartzen baduzu glukomana noa, gel oso lodia eratzen da eta jatekoa galtzen duzu. Fukusa bezala ze. Eta hor kontu handiz hartu behar da beste medikamentuk hartzen dituztenek berezi behar dute glukomananoa hartzeko orduan eta beste medikamentuak hartzeko. Zeren glukomananorekin batera hartzen baldin badituzu arriskua dago ba ez zurgatzea, ez? Medikamentuak orduan eraginik ez izatea. Eta baita ere kontu zibili behar da glukomananoarekin, zere baita ere ba deglutzio arazoa dituzten personek glukomananoa hartzen badute ur gutxirekin eda baz, ba posible da ba holoko itolarrian ibiltzea, ez? Hor asfixia arriskua dago, ez?
Ze gelditzen da holako.
Hor gelditzen da masa bat, bai. Masa bat hori da.
Eta orduan ur askorekin edan beharko da bazpa ere, ez?
Hori, eta azken batean, hori, ba, landarearen errizomatik ateratzen den glukomananoa, ez?
Aha. Hau ere, pildoratan edo, bai, edo pastillatan
batez,
denak.
Batez ere, kapsuletan, kapsuletan saltzen da.
Osongi, eta bukatzeko, garzinia.
Garzinia. Garzinia deitzen zaio tamarindo malabarra, baita ere, India aldekoa da. Oso hau zuaitza bada. Hau adaburu, zuaitza adaburu da oso borobila eta adarrak ditu horizontalak. Eta kasu honetan erabiltzen dena da fruituaren azala. Fruituaren azala, fruitua da, landarioen fruitua da, kuia kalabaza txiki bat bezalakoa. Badu komposatu bat azala izena du azido hidroxizitlikoa eta nonbait horrek baitare jateko goa galtzen du zeren du eragin azetzaile du eta baitare lipidoen metabolismo azkartzen du. Orduan, ba, bestea bezala, baina kasu honetan ez da ura zurgatzen delako, baizik eta ba, azido hidroxizitliko horrek eragin azetzailea duela. Eta, eta bataz ere, ba, hori, ba, gorputzaren pisua kontrolatzeko eta jiseko, ba, balio duela.
Bai.
Eta hori merkatuan, ba, zendan belar dendetan, farmazietan, badira, eh? Gehienetan, batez ere, kapsuletan, ez?
Garzinia.
Bueno, tea, ez, tea hori baita ere badago infusioetan, eta baina beste guztiak kapsula moduan saltzen dira.
Horixe. Beraz, fukus, te berdea, ortosifona, glukumananoa eta garzinia.
Horia, beste batzu badira, baina, bueno, bai. Bost aipatu ditu, guaz. Eguna guetan aipatu ditu, bost, lau, pa, hori.
Primeran, gehienak ba ikusi duguna, ezta? Asetzeko edo ase sensazio hori ematen dizutena edota laguntzen dizutenak ba likidoa galtzen diuretikoak direlako.
Horixe.
Primeran, ba Pello Iturria eskerrik asko gaur gurekin izateagatik eta laguntzeagatik pisua galtzen.
Zuker duzue.
Bueno, kontatuko banizu. Eskerrik asko Pello. Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian. Mugarigabeko herri baten iragan